Mitambo ya ongozo wa vema na Elia Kadogo, matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo. Huu ni yule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili, ila samahani kwa dakika tatu hizi ambazo tumechelewa ni kutokana na jinsi ambavyo tulikuwa tukikuandalia taarifa kada. Na kabla ya kuanza taarifa yenyewe, tuanze na muktasari wake. Rais wa Jamhuri anafahamishwa kukerwa na mwenendo wa viongozi wa mashirika ya serikali wanaojitokeza katika jitihada za kula rushwa na kupokea mulungula. Rais Pierre Nkurunziza ametamka hayo Alhamisi hii katika kipindi cha umma alichoendesha huko mkoani Kitega. Raia waliokumbwa na mafuriko kutoka kata ya Winerekwa wanalalamikia kupata misaada ya kuondoa vifusi vinavyoshuhudiwa katika nyumba zao ili maisha yao yaendelee kuwa bora kabla ya kukumbwa na mkasa huo mwishoni mwa wiki iliyopita. Na vitenge zaidi ya 600 ndivyo vilivyokamatwa na askari polisi mkoani Chibitoke. Kamishna wa polisi mkoani Chibitoke anaeleza kuwa vitenge hivyo vilikamatwa kutokana na mshikamano maridadi baina ya raia na taasisi za usalama. Kunayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Muda kidogo ni taarifa kamili. Isanganiro. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa mazingira. Kiongozi wa mtaa Musaga kusini mwa manispaa jiji la Bujumbura anaeleza kuwa tatizo la mafuriko yaliyosababishwa na maji ya mto Nyakivumba uliopoteza mwelekeo na kuharibu barabara kuwa aliliwakilisha kwa viongozi wa taasisi tofauti. Antoine Lumenyeso anatolea wito wa wizara inayohusika na ujenzi wa miundombinu kuwajibika ipasavyo ili tatizo hilo la mafuriko yanayoshuhudiwa nyakati hizi za mvua itatuliwe. Kiongozi huo anatamuka hayo baada ya raia wa kata ya Musaga kulalamikia hali mbovu ya miundombinu kutokana na mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua. Na tunapoongelea hali ya mafuriko ni kwamba raia wa kata ya Winerekwa wanajaribu kukarabati mifereji ya kijito cha Chari kunakotokea matope kutokana na mafuriko yaliyokumba kata hiyo. Hata hivyo, wanasema kuwa nguvu zao hazitoshi. Wanaomba msaada wa mashine kama vile trekta ambazo zinaweza kusaidia kuondoa matope na mawe yaliyofurika kijito hicho. Mengi zaidi na ripoti yake Isidore Habonimana.
Ukitoka kwenye barabara ya taifa ya kwanza ukiingia kunakopatikana kijito Chari mtani Gihosha, unakaribishwa na matope na mawe, huku raia wakijaribu kukarabati mfereji wa kijito Chari, wengine wakizoa matope ndani ya nyumba zilizobaki. Alfonso Nyobe Umusi, mmoja wa waliokumbwa na mkasa huo, asema kuwa si rahisi. Watu wengi wako hapa, watoto na waliopo nyuma kwenye barabara wakinisaidia kuzoa matope, lakini wetu ni mdogo sana. Ukisogea mbele kidogo, unakuta tena raia wakijaribu kuondoa mawe na matope yaliyojaa mfereji wa kijito Chari. Ndabashinze Onore aomba serikali kuleta msaada wa mashine. Raia hawa wanahofu kuwa endapo mvua zikinyesha tena huweza kuleta mafuriko mengine. Wanasema kuwa tena kuna dalili za damu, kwamba huenda kukawa maiti ndani ya mabaki ya nyumba zilizobomoka.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Taarifa ya habari inaendelea kukujia kutoka hapa kwenye Radio Isanganiro. Speaker wa baraza la Senate anaeleza kuwa na matumaini kwamba viongozi wa matarafa watakabidhi madaraka mwaka 2020 katika hali ya utulivu ukilinganisha na mwaka 2015. Speaker wa Senate Reverend Kurio aliyatamka hayo mkoani Gitega Alhamisi hii katika mkutano aliyoendesha baina ya viongozi wa matarafa yote ya Burundi. Kwa upande wake Venaman Nambona, governor wa mkoa wa Gitega kumradi, anafahamisha kuwa ziara tofauti alizofanya speaker wa Senate katika matarafa yote ya Burundi zilikuwa na manufaa katika mchakato wa kudumisha amani na mshikamano. Ni ripoti yake Artir Kavabuchi, inasoma studioni na Etienne Manirakiza.
Kwa kutamatisha ziara alizofanya katika tarafa zote za inchi, Spika wa Seneta Reverend Kurio ameendesha mkutano na wakuu wa tarafa na mikoa kwenye baraza la Seneta jijini Kitega jioni ya Alhamisi hii. Reverend Kurio anafahamisha kwamba mwaka wa 2020 utakuwa mwaka wenye mafanikio kwa sababu atakabidhiana madaraka.
Mwaka wa 2020 ni mwaka wa mafanikio. Tutakabidhiana madaraka. Ni heshima, ni kwa sababu kila mtu hatambui heshima zinazohusika, nguvu zinazotarajiwa. Waliwapatia ushuhuda katika shida na mkakabidiana madaraka katika amani. Ninafikiri mnaelewa. Kama wewe ulikuja nafasi panateleza, mpatie nafasi pako vizuri.
Reverend Kurio anaeleza kwamba mchango wao ni wa kuridhisha katika jitihada za kudumisha amani na usalama.
Mchango wa kila mtu katika jitihada za kudumisha amani na usalama sawasawa kwa waliochaguliwa, kwa sababu ukipigiwa kura unakubaliwa na raia. Juu huwezi kuwakilisha wengine bila kuwashinda kura, na ili uwashinde kura ni kuwa ulipata kura nyingi, na ukipata nyingi wengi wanakubali, kwa sababu aliyechaguliwa ni muhimu kwa kutuliza inchi.
Gavana wa mkoa wa Gitega Venamani Rambona, ambaye amewakilisha wenzio, anabaini kuwa ziara hizo zimeleta faida kubwa.
Safari mlizofanya tarafa tofauti mkionana na raia wote zimekuwa muhimu sana. Tukianzia upande wa usalama, sisi sote tunaona kuwa kuna mabadiliko. Tunashukuru kwa kuona kazi nyingi mlizofanya katika jamii. Pia mmetunga mkono kwa kupiga vita baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vilishindikana, vilivyosababisha jamii kuharibika. Hapo nikisema pombe haramu, pombe hizo kwa sasa ukweli tumezipiga marufuku.
Ziara hizo Spika wa Seneta alizindua katika tarafa zote za Burundi, akitembelea mara pili kila tarafa.
Shukrani Etienne Manirakiza kwa ripoti hiyo tulioagiziwa na ripota wetu kutoka huko mkoani Gitega RTL Kavabushi. Na tutoke huko katikati mwa nchi tujielekeze magharibi mwa nchi huko mkoani Chibitoke, ambapo vitenge zaidi ya 600 ndivyo vilivyokamatwa Alhamisi hii na askari polisi wilayani Marambo tarafani Lugombo mkoa wa Chibitoke. Duru kutoka ndani ya polisi zaeleza kuwa vitenge hivyo vilikamatwa kutokana na mshikamano bora baina ya taasisi za polisi na raia. Kamishna wa polisi mkoani Chibitoke Boforo Ndole Raho anatolea wito raia wote kuwajibika ipasavyo kwa kukomesha biashara hiyo ya magendo mkoani Chibitoke. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Chibitoke Alexis Ndayiragije. Na rais wa jamhuri analani vikali namna mashirika anayoungwa mkono na serikali anavyotumika katika kipindi cha umma alichoendesha mkoani Gitega Alhamisi hii. Rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza amefahamisha kuwa baadhi ya viongozi wa mashirika hayo wamepatikana na haitia wakipokea murungura pamoja na kupora mali za mashirika hayo. Tumusikilize anatafsiriwa na mwenzetu Jean Dodie. Kumuladi katika ufundi wananionyesha kuwa kuna tatizo, ila turejele taarifa hii. Ni kwamba rais wa jamhuri analani vikali namna mashirika yanayoungwa mkono na serikali anavyotumika katika kipindi cha umma alichoendesha mkoani Gitega Alhamisi hii. Rais Pierre Nkurunziza amefahamisha kuwa baadhi ya viongozi wa mashirika hayo walipatikana na hatia wakipokea murungura pamoja na kupora mali za mashirika hayo. Tumusikilize rais wa jamhuri.
Hivi karibuni tulizinduka na kukuta wafanyakazi wa mashirika serikali au mashirika ambayo serikali ina mitaji wamekuwa kama serikali katika serikali nyingine. Serikali ni sisi. Tunapowekeza katika mashirika ni kutaka pesa hizo zizae faida kwa wananchi. Tuligundua kuwa kuna mashirika yanayomaliza miaka 5 au 10 na kufanya kazi na kufaidika, ila faida hiyo ambayo inastahili kuingia katika hazina serikali unakuta bodi ya uongozi ina keti kwa pamoja na kugawa pesa za faida. Unapomuuliza waziri na kujibu kuwa hafahamu lolote. Hapo ni kutokana na kwamba wanajifanya wababe. Tulifika tunaweka sheria ya kuagiza namna bodi za uongozi zinapasha kufanya kazi ili kukomesha mwenendo huo. Kuna yule ambaye tulimkamata hivi karibuni ambaye alijifungashia milioni 40 kutokana na kuwa alibadilishwa. Papo hapo tulimwambia azirudishe na akatekeleza. Hali hiyo ambayo tunayo katika mashirika ambayo serikali ina na mitaji au mashirika ya serikali, kuna mashirika ambayo hayawajibiki ipasavyo na baadaye mwaka unapomalizika wanajipa marupurupu ya mshahara wa mwezi wa 13. Hawakufaidika lakini wanajifungashia kupitia bodi ya uongozi. Unakuta mikutano ambayo ilikuwa imepangwa na bodi ya uongozi, kama ulikuwa mkutano mmoja mnamo miezi mitatu, unakuta umepanga mikutano mitatu katika miezi mitatu na kufika wanajipangia pesa za siku. Unakuta hazina mashirika hayo zipo wazi. Hawasubiri. Nijiri tuko wazazi, wangelistahili kukosolewa. Kwani walifanya makosa. Mwezi huu tuliomo, bodi za uongozi zifahamu kwamba mambo alibadilika. Wakati huu wako wanahesabu pesa ambazo waliingiza na jinsi ya kuzigawa. Unakuta shirika ambalo linaingiza pesa nyingi miaka mitano bila kuingiza pesa katika fuko la serikali. Wanazipeleka wapi? Ni swala tunajiuliza.
Huu ni rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza alikuwa anatafsiriwa na mwenzetu Moise Misago. Katika kipindi hicho, rais wa jamhuri amefahamisha kuwa kitita kinachofikia bilioni 7 na milioni 2 dola za Kimarekani ndicho kilichorejeshwa katika hazina ya serikali kutokana na kesi za ufisadi. Rais Pierre Nkurunziza ameongezea kuwa kesi zaidi ya 4000 zinazohusu kupambana na rushwa ndizo zilizoko mahakamani, pakiwemo 1000 zilizoshughulikiwa na mahakama kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita. Ebu tumusikilize Pierre Nkurunziza anatafsiriwa na Jean Dodier Irakoze.
Kutathmini tulio yatekeleza hadi leo, sina takwimu hapa, yalisababisha kwenye 48% iliyokuwa ikitumiwa na serikali hadi karibu 90%. Hicho ni kipimo tosha. Majuzi mwaka wa 2014 kulikuta kwamba watu walikuwa wakilipa ushuru nchini Burundi walikuwa hawazidi 9,000. Ila kwa sasa tunasherekea siku kuu ya mtoa ushuru tukiwa na watu zaidi ya 9,700. Walitoa ushuru katika ofisi ya ukusanyaji kodi na ushuru OBR mwaka wa 2014 walikuwa 9,000 tu. Ila leo mwaka 2019 tuna watu 97,000 wanaotoa ushuru. Baadhi walikuwa hawatoi kwa sababu ya rushwa, wengine kisa hawajui. Ila kwa leo tunaona kuwa mavuno ni mazuri mno. Kwa sasa tunaona kuwa mwenendo safi katika baadhi ya wafanyakazi. Kuna wafanyakazi ambao wanapiga vita watu ambao hutaka kunyonya mali ya umma. Kwa hiyo tulirudisha hela ambayo ilikuwa jiani ikiibiwa, fedha zaidi ya bilioni 6 kwa sababu ya hatua hii, pamoja na milioni 2 za dola ya Marekani. Hiyo ni hera tuliyorudisha ikiwa imeparua. Kesi kwa watu ambao hawakutekeleza hatua zinazokaribia 4000. Kwa hizo kuna 1000 zilizofanyiwa hukumu na zingine ambazo zinasubiri hukumu.
Aliyekuwa akisikika ni rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe msikilizaji ambaye mjiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mtushukuru pia fundi mitambo Elia Kadogo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Tukutane hapo saa 11 kunako majaliwa.
Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.